Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първия събеседник. Имам удоволствие да ви поканя госпожа Десислава Танева. Заповядайте. Добре дошла.
Добре, заповядайте.
Останете се. Министър на земеделието и храните, член на Контролната комисия на политическа партия ГЕРБ и един от министрите, чието ведомство или какво ще разберем, ви се пада фонд земеделие, цяла седмица е под обстрела на медиите и съмненията за това, че България ще трябва да връща пари по оперативната програма за развитие на селските райони. Може ли да кажете, госпожо Танева, първо, в структурите на Министерския съвет Държавния фонд за земеделие каква самостоятелност има, под ваш патримониум ли е, кой е неговия принципал, как оперира той със средствата като първостепенен или второстепенен разпоредител, каква е неговата самостоятелност и какъв поглед имате вие от тази гледна точка към дейността на Държавния фонд за земеделие и неговия ръководител Порожанов?
Първо да кажа добър ден на всички зрители, кажете, на вашето кажете предаване. Днес и да пожелая, разбира се, един хубав ден на всички и се надявам да получат полезна информация. Нека да си позволя на вашия въпрос да започна с най-прости и обикновен отговор на всичко, което се случи последната седмица, че няма към момента наложена нова корекция, нова санкция от Европейската комисия върху средствата, които България е усвоила по програмата за развитие на селските райони в стария програмен период 2007-2013 година, извън тези, които общо около 26 милиона евро наложени през миналата година. Второ, още през 2014 края, когато влязохме в мандат, ние обявихме нещо повече. Аз съм отговаряла и на въпроси, поставени ми на парламентарен контрол, процедури, по които имаше комуникация между комисията и България относно предявени ни суми за санкции. Общия размер на тези суми беше 320 милиона евро по няколко досиета. Проблемите наистина са общински проекти, ВЕИ, къщи за селски туризъм.
И няколко според мен превозни средства.
Да, те са в обхвата на
джипове и яхти. Не, защото медиите ще се фокусират винаги в това. Кой иска да си купи джип, кой иска да си купи
яхти. Като джипове и яхти по нашия мандат не са плащани. В хода на тези процедури има помирителни процедури. Както вече обявих, за миналата година има около 26 милиона евро наложени санкции, които имаме право в продължение на 3 години да ги възстановяваме. По процедурата, касаеща общинските мерки, имаме 265 милиона евро по 3 досиета, които към днешна дата са на ниво комуникация с комисията в хода на помирителна процедура за 33 милиона евро и половина. И в понеделник срещата, която предстои и която стана публична достояние, макар и много изкривено, наистина...
Среща между кого и кого?
Техническа среща между експерти на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд земеделие и комисията е за комуникация относно тези 33 милиона евро и половина да се намалят още.
Ако изследваме на бюрократичния език, какво значи комуникация? Вие ще седнете да обсъдите...
Техническа среща между
експертите. Какво е нарушено?
Да, и да претендираме как правилата са спазени и ние не следва да получим такава корекция. Така че това, което се случи миналата седмица, не почива на какъвто и да е факт по отношение на процедурите, в които сме, актуален факт, и всичко, което в момента е в процедура, ние сме го обявили публично и аз съм отговарял. И нямам обяснение за мотива на тази атака. Фермерите трябва да са напълно спокойни. Нито програмата им е спряна, нито ще бъде спряна, нито има такива индикации, нито има такива комуникации. Нещо повече. Програмата е усвоихме, старата програма с, на фона на първоначалния бюджет, на 94%, и нещо повече. Средствата, които бяха разплатени и през 2015 година, когато приключи стария програмен период, в по-голямата си част са възстановени. Така че всичко в момента, което го има като риск, е от цифрите, които съобщих, и нищо от обема на размерите, на които четохме по различни сайтове, няма никаква връзка с
дискусията. Сега ще разнищим още малко и това, но вие казахте фермерите да бъдат спокойни за парите си от Държавен фонд земеделие по оперативна програма за развитие на селските райони. Аз ще ви кажа, че те не са обезпокоени само фермерите, обезпокоени са и избирателите, също така са, как да кажа, активирани пък вашите опоненти от политиката, дали всъщност във вашия мандат, втори мандат на кабинета Борисов, не се извършва задкулисни нарушения, да не се прикриват корупционни схеми и дали няма замесени ваши високопоставени партийни, ще да кажа другари, партийни съратници в осъществяването на подобни схеми. Това е главният въпрос.
Въпросът, който ми задавате, предполагам, че касае и публичното направено достояние на проверката, която тече в Държавен фонд земеделие, включително от съответните служби, относно получени сигнали за корупция.
Това ще стигнем, нали, там. Само...
Просто исках да уточня, тъй като в тази седмица тези теми се смесиха и се получи едно объркване, едва ли не тази е проверка, която в момента се извършва заради някаква санкция,
да,
и прочее.
Да говорим по-ясно. Държавната агенция за национална сигурност,
да,
прави проверка.
Проверка по сигнали за корупция.
По сигнали за корупция. Така. Срещу кого са сигналите?
Нямам представа.
Не ми отговорихте в началото. Вие каква се явявате на Държавен фонд земеделие?
Председател на управителния съвет на Държавен фонд земеделие.
Така. А Министерството на земеделието принципал ли е на разплащателната агенция, каквото всъщност е Държавен фонд земеделие, или?
Не, не може да се каже, че е принципал. Структурата е по-особена. Членове на управителния съвет на Държавен фонд земеделие, който управлява на практика и прилага наредбите, които издава Министерството на земеделието и храните, членове са министъра като председател и заместник министрите на Министерството на земеделието и храните.
Тоест, вие като сте председател, вие сте всъщност, не както във Висшия съдебен съвет, без право на глас, вие сте с право на глас.
Разбира се,
и
всички сме с право на глас.
Така, да. Кой подписва там, извинявайте, ако се объркам в дебрите на бюрокрацията, не самите платежни нареждания,
разбира,
но
се, изпълнителният директор, в конкретния случай Румен Порожанов.
Румен Порожанов.
Това е абсолютно самостоятелна структура, която прилага програмата за развитие на селските райони, както и много други мерки за подкрепа на земеделските стопани. Прилага програмата, прилага мерките съгласно нормативните актове, които издава Министерство на земеделието и храните, разбира се, и по вътрешните правила на самия Държавен фонд
земеделие. Румен Порожанов и неговия екип, вие като председател на управителния съвет на Държавен фонд земеделие, как го контролирате? Примерно, ето, държа в ръцете си една позиция, може колеги да я покажете. Държавен фонд земеделие се обръща официално, казва, във връзка с излезете спекулативни публикации, свързани с твърдения за наложени санкции по програмата за развитие на селските райони. Държавен фонд земеделие изразява своята официална позиция, дърбъра, и казва така. Съобщава горе-долу това, което ви съобщихте.
Да, това са цифрите, това са фактите.
Тая позиция стикована ли е с вас? Вие каква оперативна роля играете в това, в Държавен фонд земеделие?
Разбира се, че Държавен фонд земеделие, през съобщението, което го е пуснало, няма как да съгласува с Министерството на земеделието и храните фактология, към която е вярна, съществуваща към днешния момент. В този смисъл това решение абсолютно тяхно оперативно самостоятелно. Така както и персонала, администрацията в Държавен фонд земеделие, служителите се назначават и управляват от изпълнителния директор.
Така, и в понеделник вие повторете кога е тази среща, защото не го казахте. Всъщност официално
11 април,
ли ще бъде?
Утре.
Колко, къде?
Тя е техническа среща в Брюксел. Така. Просто стана достояние от различни медии.
На която ще дойдете, ще отидете вие?
Не, не.
А кой?
Експерти от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие, които са съответни началник отдели, отговорници по мерките, за чието досиета в момента се комуникира санкцията да бъде намалена. Пак казвам, това са процедури, отворени досиета от 2014
година. Колко средства се обсъждат?
33 милиона и половина евро към днешна дата.
Имате ли прогнозна така защита?
Не, в никакъв случай.
Как може да намалите те 33 милиона?
Те са намалени от 265 милиона евро, тръгвайки от 2014 така година. И те са намалени в хода на всички тези технически срещи в рамките на помирителната процедура. Да. Ние, разбира се, ще се надяваме тя да бъде намалена и в по-малък размер, но окончателното решение в крайна сметка е на комисията и то ще излезе все пак доста време след срещата, която е в понеделник.
Докато някъде през юни месец трябва да има.
Вероятно, около лятото ще стане ясно каква санкция ще бъде наложена.
Така, и понеже казахте, че има атака, сега ви връщам от това, на което ви прекъснах от страна на медии по въпроса във връзка с влизането на ДАНС, вие трябва да си дадете сметка, че няма как медиите да останат безучастни.
О, разбира се,
защото
нещо повече.
Виждате, господин Борисов сам пое една от неотваряне на вратите и каза, ако има виновни
и
за Държавен фонд земеделие, също
трябва
каза,
да бъде
и за други институции, ако има виновни, да си търпат
нещо повече. Аз на всички медии, госпожо Беновска, съм използвала случаите, в които съм имала среща с тях, да благодаря за така инициативността и за всички сигнали, които ние сме получавали. Защото в Министерство на земеделието и храните една част от промените, включително и по отношение на хората, които работят, са дошли след сигнали, които сме получили. Така че в този смисъл аз мога да адмирирам и подкрепям всичко, което е свързано с установяване на прозрачни правила за работа. Така че обществото да работи с усещането, с вярата и с доверието в администрацията, че тя работи в обществен интерес. И ако трябва да бъда откровена сама за себе си, в интерес на истината, лично при мен, за персонала, който аз наемам, който управлявам като работодател в качеството си на работодател, при получени два сигнала от независими един от друг източници, обикновено земеделски производители, обикновено се разделям с въпросните служители. Да, възможно е да рискувам.
Това е коментируемо, дали не е донос.
Така е, но знаете ли, моето разбиране е, че по-добре да провеждам подобна превенция, отколкото да рискувам да се наложи една корупционна практика, която в годините тя се наслагва. Вие сама разбирате от това, което излиза към момента като информация от проверки, не само в Държавен фонд земеделие, те не са обявени, но например в ДАИ, става въпрос за корупционни практики, които са наслагвани с годините. Това, което мога със сигурност да кажа и което няма как и в обществен план да се каже обратното, че ако има воля за борба срещу тези практики, това е кабинета на премиера Борисов. Това е истината. Защото тази корупционна практика нито се прави за 6 месеца.
Просто
не казвам обективно. Нека да се върнем към мандата на Орешарски или към предния мандат на Тройната коалиция, защото една част от тези корекции
между
са включително...
Между корекции,
тези...
това щях да питам. 33 милиона всички спаднали от 260, обхващат и ваш период.
Обхващат на целия период.
Добре.
На старата програма за развитие на селски период. Не, искам да кажа, вие можете ли да дадете пример за такива акции на службите по сигнали за корупция, в която и да е служба? Защото аз не се сещам. Аз бях опозиция в парламента.
Някой може да ви каже, корупцията тогава не е била толкова нараснала.
И чак, как стават практики, които, които са свързани лица на регионални структури и стават за 6 месеца? Това
и
няма как да се случи.
Например, дето го възстановиха Цветлин Цветанов, всъщност се засича период от 15-та година. Но да не разводяваме разговора. Да. Нека да действа министър-председателя. Цялото общество би било доволно, ако наистина се разкриват тия схеми. Но още малко. Вие, така като казахте, че ако има два сигнала, махате някой, който
така,
е за поражение. Колко са вече сигналите?
Аз не мога да кажа. Той си е директор, той си е работодател. Той прецени как да управлява персонала. Предложението е на министъра, съгласувано с министър-председателя.
Или демек, вие имате пръщи в цялата тази работа.
Е, със сигурност.
Така. А кой назначава по-надолу под Порожанов?
Това казвам, че...
Кой назначава под Порожанов хората? Споменаваха се тук, аз даже се обърках вече кой има тъща, кой няма тъща, кой има кола, кой има вила, но се споменава...
Това е разследването за един от служителите, който беше
уволнен. Янаки Червеняков, да. Чиято тъща била направила къща за туризъм. Дали па тая тъща не е имала право да го направи? Обследвам ли е този проект?
Аз сега да влизам в детайли,
не съвсем чиста, нали? Аз не познавам
лично
случая също.
Да, трябва
на този Янаки вече бил уволнен.
Да, той бе освободен. Именно
защо?
Поради сигналите за корупция, поради според съобщението на Държавен фонд земеделие, според мисля неподадени декларации за конфликт на интереси или не посочени обстоятелства, които е следвало да бъдат посочени. Госпожо Беновска, моля да ми разрешите още едно отклонение в подобен казус, като на лицето Янаки Червеняков, който беше освободено. В подобен казус в Министерство на земеделието и храните, Общинска служба земеделие и гори, след сигнал, който получихме и проверихме на място относно животновъдни обекти, съществуващи животни и съответни мери, пасища и ливади, които се ползват, установихме, разбира се, разминаване и освободихме съответни служители от общинската служба. Получавам едно писмо на пощата си във Фейсбук, аз я чета вечер, не пропускам да прочета всички писма, които са ми изпратили лично. Да. Въпросната служителка ми разказва една сърцераздирателна история и казва така: от 2010 година, когато разбрах, че може, аз очертавах пасища и мери на баща си, на съпруга си, на роднините и с това лекувах детенцето си. Разбирате ли, жената дори начина и на мислене не предполага, че не можеш като служител на държавна администрация да ползваш правата на практика в явен конфликт на интереси. Дори неосъзнато нарушение. Това го давам за пример, че понякога...
Янаки Червеняков очертал къща за туризма на майка си, джипове на баща си, така ли?
Вероятно, случай почти същия. Искам да кажа, че на практика необезпокояваното, неконтролираното...
Прекаленото доверие.
Прекаленото доверие, функциониране на администрацията създава от този вид хора изкривена представа за средата, в която живеят и считат това за нещо нормално. А това са две различни теми.
Разбира се. А имаше нападки също към директорът на ОД противодействие на измамите в Държавен фонд земеделие Юлиан Марков. Него кой го е назначавал? И той
бих могла да кажа, доколкото ми е известно. Той е от дълги години директор на борба с измамите.
Да.
И за него са получавани сигнали. Но, пак казвам, воля на изпълнителния директор Румен Порожанов е да реши дали ще освободи това лице.
Добре. Преди малко ви попитах, ако тия анонимни сигнали са доноси, защото знаете сега и политиците и обществото се противопоставят доста сериозно срещу закона за корупция, който госпожа Меглена Кунева, вицепремиера, предлага, с анонимните доноси. И тук е много тънката разделителна граница. Аз не ставам адвокат нито на Порожанов, нито жената с пасищата, нито на тези двамата, които ги споменах, но вие в крайна сметка може да се счита, че може да се нагнети някаква обществен планирана пиар акция.
Вижте, всеки сигнал на практика от вътрешноведомствените органи го проверяваме. И, примерно, въпросния случай, който цитирах за Министерство на земеделието и храните, след вътрешна проверка, която сме направили. Ако ние очакваме по съдебен ред да се докаже корупция, това означава администрацията да стане вечна, да няма никаква промяна и никакъв стремеж към това да се работи в обществен интерес.
И за края на тази тема, че много време отделихте, исках да ви дам да се похвалите, пък не само за негативни неща да говорим.
Не, важно какъв... да говорим за нещата така такива, е, каквито са реални, като факти. Аз нямам притеснение да отговоря на който да е въпрос.
До Европейската комисия.
Това го четох в медиите. Нямам информация нито дали съществува изобщо такъв сигнал,
да,
нито докъде е изпратен. Последната седмица, от това,
което
четох...
Откъде го знаят
четох...
някои медии, ако вие... като председател на управителния фонд управителния съвет на фонд за медели, извинявам се, нямате информация. Съществува ли такъв документ? Съществува анонимен сигнал? Кой го е писал?
Аз нямам информация за такъв постъпил сигнал, освен от един сайт, в който го четох като информация, която излезе.
Да.
5 дни излизаха различни информации за милионите, милиарди санкции.
Да,
нещо, което
за...
не кореспондираше
за забравиха колко милиарди. 1, 2, 3, 4.
Да, беше по различно...
по различни трактовки.
Да. Това нямаше вие... нищо общо
добре,
действителността.
Добре, на тази среща в Брюксел, която предстои утре,
да?
Що ли ги попитате? Има ли анонимен сигнал?
Ние ги попитахме комисията.
Повикам,
дали има анонимен сигнал? Не, но за наложената санкция бяха зададени въпроси, включително от медиите. Отговора беше ясен, че няма такава наложена към момента.
Няма към наложена. Това е факт. За сега обаче. Нека да не
в интерес на истината.
Има ли сигнал за корупционна схема от 2010 до 2015, който е подавено до Европейската комисия миналата година? За стария програмен период 2007-2013 година. И която продължава да работи, цитирам това, което го прочетох, с модификации и през новия програмен период 2014-2020.
Не съм запозната с такъв сигнал и не мога да дам отговор дали такъв има.
И кой е този Волган Кахленборн от Генерална дирекция земеделие, който е ръководил одитните мисии в България?
Ръководител на одитните мисии за проверка, на практика, и те идват
кой
през целия програмен период.
На фонд земеделие.
Различни сте, значи за това, което цитирате в момента, става въпрос за ръководителя от Европейската комисия на одитна мисия, която идва да проверява Държавен фонд
земеделие. Демек, той е към Европейската комисия и си официален одитор. Да.
Не,
фирма Хикс по...
Ние Държавен фонд земеделие проверявам през цялото време по различни...
Тогава не е ли редно вие да зададете въпрос, има ли действително такъв анонимен сигнал и има ли замесен служител Волган Кахленбор?
Той не е замесен, той е ръководител на одитната
мисия. Пише тук, значи аз не приемам този цитат от този сайт за последна инстанция, но пише, че схемата, която цитирах преди малко между 10 и 15 година корупционната, която продължава в момента, е работил по стриктния контрол и с участието на служители на Европейската комисия и по-точно на Волган Кахленборн от Генерална дирекция земеделие, който е ръководил одитните мисии.
Вие нали разбирате, че би било безкрайно несериозно да коментирам анонимен сигнал, без да знае той дали съществува и в крайна сметка без дори да има ясно описание на това, за което се твърди. Наистина не мога да дам информация.
Аз мога да ви дам ясното описание, което тук
чутоха. Да, аз съм учила по един сайт, мисля, че излезе, но пак казвам, миналата седмица излезе... Да, благодаря.
Не че аз съм защитник на тази теза, просто съм длъжна, журналистиката търси истината, да.
Разбира се, и трябва да
проверите, да дадете ясен
отговор. Разбира се, ще го проверя, стига да мога да разбера.
Надявам се, че колегите, които са го писали абсолютно съвестно и няма някакво задкулисие в информацията, която те пресъздават.
В интерес на истината?
Длъжна съм да го кажа това наистина, не от лицемери.
От България, както и от други страни, особено от страните, последно присъединили се към Европейския съюз, има така най-много подавани сигнали за различни нарушения, несъгласия. Неправителственият сектор тук не е така структуриран, както в развитите и стари.
Моля ви се за неправителствения сектор. Вие гласите ли се наистина да приемете на Министерски съвет? Беше обсъждано, мисля, че не помня на
процедура неправителствените организации да бъдат финансирани с 1 милион?
Не.
От правителството?
Не. Това, което мога да кажа, че...
Това е нонсенс, нали разбирате?
Е предмет.
Вие ще си осиновите няколко НПО-та или те ще ви влезат под кожата, за да ви управляват?
Аз само мога да кажа, да? Че в момента на обществен дебат за сектор земеделие е поставен законът за браншовите организации в земеделие.
Не за сектор земеделие, питах ви за целия министерски съвет.
Да,
течение ли сте на това, че НПО-тата искат да бъдат финансирани минимум с 1 милион?
Не, няма такова решение.
Ще има ли?
Имаме намерение да го приемаме.
Това е много важно, защото това е наш Австрия. Добре. Сега. Откъде да ви почна?
Откъдето прецените.
Като говорихме преди малко за назначения и за реформи, всъщност на мен ми направи впечатление, че вие май нямате, май сте единственото министерство, което е абсолютно чисто от към присъствие на кадри на реформаторския блок или на други партии.
Аз мога да кажа следното.
Или само ДПС присъства под прикритие.
По отношение на Министерство на земеделието и храните искам най-отговорно да заявя, че политическият кабинет, включително директори на изпълнителни агенции, бяха назначавани без каквото и да е политическо влияние за това. Няма нито на която и да е партия, всички, които сме ги назначавали, сме ги избирали, съм ги съгласувала с премиера, са по единствен критерий експертиза. Това е изключително важно за Министерството на земеделието.
Добре, и...
Така че мога да кажа, че в момента има изпълнителен директор на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, който е член на ДСБ.
А груди...
Има такъв, който е член на БСП, който е директор дирекция. Тоест, ако трябва да тръгнем по отношение, по линия партийна, вие в системата
Грудев,
ще намерите от много партии.
Заместник министър Грудев, който в понеделник гледам, има една пресконференция, че Върховния административен съд осъди Министерството на земеделието и храните и заместник министър Грудев по жалба на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители.
Няма него, такова съдебно решение.
Няма ли такова съдебно
решение?
Има ли такова съдебно решение?
Съдебното решение е вследствие на жалба на въпросната асоциация, която цитирахте и не мога да повторя точно за агроекологичните плащания става
агроекологични
въпрос. Всеки има различни интереси в нашия сектор, те са многобройни и системата е подложена на невероятен корупционен натиск. Това са фактите и истината. На жалба срещу определени от тричленен състав на ВАС да продължи прилагането на наредбата, която урежда прилагането на агроекологичните плащания, независимо, че има спор по същество. На практика, какво решение ще излезе в окончателен вариант,
значи,
зависи
това е първо инстанционно решение, разбрах.
По същество.
Да не се занимаваме, но Грудев, който беше и служебен министър на земеделието, чий човек е?
Не мога да кажа, чий човек
е. И той ли е висок
професионалист? Абсолютно. С Васил Грудев се познавам от времето, когато той стана заместник изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие. И мога да кажа, че беше един от хората, които работиха по програмата за развитие на селските райони.
А кои са хората на ДПС?
Пак казвам, няма
партийни земеделието. Вие знаете, че те имаха много силно лоби в Държавен фонд земеделие, което се създаде като разплащателна агенция.
Аз още веднъж искам да кажа, наистина и за мен партийната принадлежност в никакъв случай не трябва да е водеща в вземането на каквито и да било решения, касаещи земеделието, включително и кадровите. Наистина не мога да отговоря кой на коя партия е член или кой от който се пази. Искам само отговорно да кажа, че винаги съм имала свободата от премиерът на страната Борисов управлението, кадрите, решенията да се вземат без политическо влияние, което е изключително важно и така трябва да бъде за който и да от секторите. Това е и моето разбиране. В този смисъл, вероятно има служители, стари, по-стари, нови, някой симпатизант на някой, но да говорим, че има квоти, че има пазани от някоя партия, в никакъв случай. Самите в момента и второто ниво политическо.
Не би имало нищо лошо дори ако някой е член на БСП, на ДПС, на когото и да било, на партията на Николай Бареков,
също няма значение.
Ако са специалисти хората.
Аз мисля дори, че не. Сега ще сгърша. Наистина това е критерия, който никога не ме е интересувал в работата.
Да, не мога, са професионалисти. Вие ще ги игнорирате ли, ако ви кажат?
Не.
Хикс е...
Не, аз пак казвам, ако тръгнем в момента да правим анализ на системата от кадрите, от които се управлява, вероятно ще срещнем от всички партии.
Добре. 6-7 минути имаме още максимум. Дайте да поговорим за какво? За хранители, за горители?
За което ви прецените.
За оперативната програма за развитие на селските райони, достатъчно говорихме в един по-аналитичен план.
Да, какво? Важно е да се знае истината такава, каквато и да не се дават грешни сигнали нито на бизнеса, нито ако щете на финансиращите институции.
Нека тогава малко по-човешки неща, защото не знам половината зрители да не разбраха за какво се говорихме.
Но за земеделците
сигурно се разбрали. Ето, зеленчуко производителите се оплакват, че са притискани да продават на най-ниски цени. Чета, че в момента внасяме застояли зеленчуци от Гърция. Питаме се доколко имитиращите продукти в колбасите са повече, отколкото и в сиренето, и в кашкавала са повече, отколкото как се казват продуктите, които би трябвало да ги създават. Истинските продукти. Животновъдите също отново се гласят да протестират. Въобще, какво се случва? Първо, какво ядем ние?
Въпрос на информиран избор и на възможност на потребителя да си позволи продукт с определено качество, определен вид.
Никъде пише на месото дали е било забразявано, дали е било охлаждано, дали... И аз къде съм сигурна, че като чета, че това е охладено пиле, то не е било дълбоко замразено, после да е било съживено.
И да вие да бъдете излагана в етикетирането, каквито случаи има. Да тръгнем първо от това.
Че да ядем, нали знаете, аз не знам това отпаднало ли, че е вредно, ако едно месо е било дълбоко замразено, после да бъде размразявано.
Разбира се, че е вредно и не следва да бъде така предлагано. В този смисъл, в новия закон за храните, който скоро ще бъде предмет на обществено обсъждане, той се работи с бранша цяла година, ще има изисквания, включително и за месото за първи път, така както преди време направихме за имитиращите продукти, млечните, отделни
щандове. Да, но някакси кампания остава всичко. Това е до великденските празници и веднага започнат разговорите.
Не, напротив, в закона за храните...
Става агнешко или...
Не, в закона за храните, това, което казах, е това, което ще се създаде като правна регулация по повод предлагането.
Дребни финансови и средния субъркти.
Не, напротив, достатъчно и драстично увеличение се. Само да кажа, че за 3 месечето Българска агенция по безопасност на храните е конфискувала и бракувала 35 тона храни.
И какво такива, глоби които... е събрала?
Не.
Измеримо ли е на вредата? Примерно, чета, че някакъв цех е затворила бах в Кюстендил. За бъвъл...
С 400 килограма различни местни продукти.
Чакайте малко, и детето ми в училище може би го снабдяват с подобни продукти да яде ли. Може би ние ги купуваме. Каквито да са глобите, те не могат да компенсират вредата, която нанасят. Някаква по-силна наказателна отговорност няма?
Включително и затваряне на съответно
установените. Ще отворят друга, госпожо Танева.
Да, но трябва да са съвсем други лица.
Ще намерят.
Трябва да намерят, трябва да се направи съответната инвестиция. Не е толкова лесно, защото едно е да отвориш нова фирма и да я регистрираш с един лев.
С един лев.
Обаче съвсем друго е все пак на
ще
ново да се регистрираш.
Ще пренесе машината от един адрес на друг, ще сложи майка си или жена си или сестра си вместо себе си.
Но пак е вид затруднение. Все пак като затвориш един обект, каквито случаи и миналата година и тази година.
Вие сигурна ли сте какво дадете вие лично и вкъщи?
Да, сигурна съм, защото вярвам на това, което пазарувам, а и то е в значително малък обем от това, което се предлага, по проста причина, че имам лично стопанство.
Ага, ето препоръка към хората.
Не, всеки се го решава сам. Но нека да се върна на темата, която споменахте за животновътството, за протестите. Защото...
Не ги ли удовлетворихте? Вие им диспуснахте допълнително плащане.
Да, и те получиха значително повече средства, на два пъти повече, отколкото предната година. По проста причина, че за първа година приложихме директните плащания в новия вид с обвързаната подкрепа. Но ние следва да сме така достатъчно обективни и ясни. Да кажем, че сектор земеделие носи последните две години вече, вследствие на много фактори, едно намаление на приходите, което, разбира се, причините изобщо не са локални, местни. Започваме с руското амбарго, падането на млечните
квоти. Концентрирате във времето на другите. Да обобщите.
Да, искам да кажа,
защо не трябва, според вас, да протестират животновъдите? Обърнете се към тях и им кажете.
С животновъдите комуникирам постоянно.
И как оня ден имаше обявен животновъден протест, аз пратих екип, па там нямаше пукнат животновъд. Помните?
Има разрешение. Ние сме институционализирали нашия диалог чрез областни консултативни съвети, след това национален. Аз, разбира се, благодаря на целия бранш.
Комуникирате ли добре с тях или не?
С всички.
Животновъди.
Да, разбира се. Когато комуникацията се основава на фактология, наистина, а не на лъжа, независимо от огромните трудности, независимо от недоволството, комуникацията просто е такава, каквато е възможна да бъде.
Демек, не очакваме протест на животновъдите.
О, не мога да кажа. Моите разговори с бранша никога не са на тема моля не протестирайте. Напротив, моите разговори са анализа на сектора е такъв, международното положение е такова, мерките от Европа са такива, ние можем да направим това. Оттам насетне, всеки, който е недоволен, може сам да реши начина, по който да изрази недоволството.
Ми се сърдите, че не можахме да поговорим за най-важната тема за вас, а това е седмицата на гората и какво направихте, електронни търгове, камери и така.
Само с едно изречение мога да кажа. Да, днес приключва седмицата на гората. Независимо от всички трудности, независимо от една много неравностойна битка между бракониери, между нарушители и закон, защото такъв проблем има, включително и сред хората, които реализират контрола, само мога да кажа, че близо 300 човека, които са директори, управленско ниво за контрол на горите, са уволнени за една година. А все пак 2015 е с най-добрите показатели във всяко едно отношение.
Че сложихте електронни билети,
просто
направихме
и електронен търг. Въведохме системи за електронно управление на системата, които позволяват и граждански контрол.
Свършваме наистина. Последен въпрос. Да. Появи се теза, че трябва да се работи за резултат. Ако съдиите имат повече осъдителни присъди, да получават повече.
Разбира се, аз по този критерий оценям
директорите. Ако вашите, примерно горски, ще ги въобще така са наивани, други служители работят за по-добър резултат, така ли трябва да ги възнаграждаваме? Защото тогава чета коментари, че това била втора корупционна схема.
Категорично не съм съгласна за това, не съм чела тия коментари. Оценката за един управленец няма на какво да се базира възможно, обективно, освен резултата.
Благодаря.
И както за горите отчетохме 5 пъти по-голяма печалба, за тази година финансовите им планове са още по-високи.
Изключително благодаря. Ще продължим да следим какво се случва.
Да, благодаря. Ще взема всичко, което ми дадохте, въпреки че съм изчела всичко.
Не, аз не ви го дадох, това казвам, защото аз защитавам тая теза. На мен ми е непозната даже, аз я проучих, просто не ми е ясно, но все пак е интересно. Ако има такъв анонимен доклад, нека да не е анонимен.
Разбира
и да адресирани до институциите.
Но до нас не е адресирани.
Вие ще го разберете.
Важното е просто в тази комуникация, защото всички такива скандали не влияят добре на страната по принцип. Това на практика се е политическа атака. Всичко следва да е обосновано на факти.
Още веднъж благодаря. Успех ви желая, всичко хубаво. Десислава Танева, министър на земеделието и храните, член на контролната комисия на политическа партия ГЕРБ, току-що ни гостува.